Labadiena, džiaugiuosi, kad prisijungėte prie mūsų šios dienos diskusijos. Aš esu Jovita Valatkaitė, advokatų kontoros Kobalt vyresnioji teisininkė. Darbo teisės srityje dirbu ir specializuojasi jau daugiau nei 10 metų, o šiandien diskusijos viešnia yra mano kolegė Renata Vasiliauskienė.
Labadiena visiems, aš Jovitai padėsiu šiandien su asmens duomenų klausimais. Dėl to, kad šitos rytis neišvengiamai yra susijusios, tai mes ir nusprendėm jomis padiskutuoti dėl to, kad labai dažnai ir viena į kitą kreipiamės, kai gaunam iš klientų kažkokius klausimus. Tai todėl manom, kad mūsų bendras šitas webinaras tikrai turėtų būti naudingas. Ir nežinau, daugiau nuo savęs turbūt neturiu ką pridėti.
Ačiū, Renata. Tai turbūt trumpai reikėtų aptarti ir pristatyti šios diskusijos temą. O tema, na, gana kontroversiška. Ar galima priversti darbuotoją vakcinuotis? Šiandien pasistengsime atsakyti ne tik į šį klausimą, bet ir į daug kitų nepatogių, kontroversiškų klausimų. Nes, na, kaip žinome, pandemija jau įsibėgėjo, eina antri pandemijos metai, kad ir kaip tai būtų liūdna. Tačiau gera žinia yra tai, kad, na, vis tik yra priemonių tą pandemiją šiek tiek stabdyti ir pažaboti. Ir, na, jau gerokai įsibėgėjo vakcinacijos kampanija, vykdomas aktyviai COVID-19 testavimas, nuo pirmadienio įsigalioja ir galimybių pasas, taigi vyksta daug įvairių pokyčių, tačiau neišvengiamai, nors viena, galbūt pusė, mokslininkai, darbdaviai ir panašiai teigia, kad vakcinavimas priartins pandemijos pabaigą. Tačiau, na, ta nuomonė yra ne vienalytė ir iš tiesų yra žmonių, kurie galbūt nepatogiai jaučiasi tiek kalbant apie vakcinas, tiek vakcinuojantis, galbūt jų asmeninis pasirinkimas yra to nedaryti dėl, na, tam tikrų priežasčių, kurias jie mano, kad yra svarbios. Tai šiandien, kadangi tokių klausimų tikrai labai daug kyla ir mes jų nemažai gauname iš klientų ir yra labai praktinių situacijų, su kuriomis susiduria ne vienas, kartais iš tikrųjų net dėl to, kad tas vakcinavimas, na, nesakyčiau, kad tai yra tabu, bet vis tik tema, apie kurią galbūt, na, kuri šiek tiek polarizuoja visuomenę, įskaitant ir darbuotojus ir darbdavis, kartais apie šią temą kalbėti nėra patogu. Todėl šiandien mes apie ją ir pakalbėsime ir pasistengsime atsakyti į tuos įvairius klausimus ir pateikti praktinių patarimų, ko jūs galite klausti darbuotojų, ko negalite klausti darbuotojų, jei esate patys darbuotojai, ar jūs privalote pateikti tam tikrą informaciją ar neprivalote. Nes iš tiesų tiek bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, tiek kiti teisės aktai gina teisę į informacijos apsaugą. Na ir pradėkime nuo pirmo tokio šiek tiek nepatogaus klausimo. Ar darbdavys gali reikalauti darbuotojui periodiškai atlikti COVID-19 testą? Ir ar atsakymas į šį klausimą skirtusi, jei darbdavys organizuotų testų atlikimą savo lėšomis darbovietėje? Atrodo, klausimas toks pakankamai nekaltas ir atsakymas akivaizdus, kodėlgi negalima būtų atlikti tų testų periodiškai, tarkime, kas savaitę ar kas 10 dienų, galbūt kas porą savaičių, dėl to, kad darbdavys nori užtikrinti saugę ir sveiką aplinką darbovietėje. Na, iš tiesų atsakymas galbūt nėra toks tiesmukas. Kodėl? Todėl, kad iš tiesų teisės aktai neįpareigoja darbdavio atlikti COVID-19 testą periodiškai. Aišku, yra tam tikros darbuotojų grupės, kur tą testą atlikti privalu, bet dabar pakalbėkime labai labai apibendrintai. Jeigu jūs nepapuolate į kažkokią specialią grupę, tai iš tiesų nėra tokios pareigos atlikti nuolat COVID-19 testą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu darbdavys nusprendžia vis tik tokį testą atlikti periodiškai, darbuotojas galėtų atsisakyti ir tokiu atveju darbdavys turėtų sudaryti kažkokią alternatyvą. Galbūt skirti darbą nuotoliniu būdu, galbūt šiek tiek pakeisti pareigų apimtį tam, kad būtų mažesnis kontaktas arba tam tikras apsauginės priemonės įvesti, kad darbas vyktų saugiai. Taigi atsakymai, apibendrinant, į šiuos klausimus būtų tokie. Jei teisės aktai reikalauja atlikti COVID-19 testą, tuomet darbdavys iš tiesų gali reikalauti darbuotojui tokį testą atlikti, tačiau kitais atvejais jei darbdavys tik savo iniciatyva nusprendžia tokį testą atlikti, o darbuotojai atsisako, tai yra dalis galbūt sutinka, o dalis sako, ne, mes nenorim. Tų testų, jie yra nepatogus, nesmagu yra, kai kiša į nosiariklę tą pagaliuką, tai tuomet turėtų būti sudaryta alternatyva. Ir iš tiesų atsakymas nepriklauso nuo to, ar testas yra organizuojamas darbovietėje, darbdavio lėšomis, ar yra kažkaip kitaip organizuojamas. Dabar grįžkime prie to, kokiais atvejais teisės aktai įpareigoja darbdavį atlikti COVID-19 testą. Tai iš tiesų žmonių užkrečiamųjų ligų įstatyme yra numatyti du atvejai. Ir tas įstatymas buvo neseniai pakeistas ir buvo numatyta, jog yra tam tikra darbų grupė, kuriuose testą reikia atlikti prieš atnaujinant veiklą kontaktiniu būdu. Ir yra antra darbų grupė, kur testą reikia atlikti ne tik prieš atnaujinant veiklą, bet ir periodiškai kas 70 dienų. Tų darbų sąrašas ir pirmos grupės, ir antros grupės yra paskelbtas, patvirtintas vyriausybės, taigi galima pasitikrinti, ar darbdavys papuola į tą būtent sritį ar nepapuola. Na, tai pavyzdžiui, prieš atnaujinant veiklą kavinėse ir restoranuose turėtų pasitikrinti darbuotojai dėl COVID-19, o medicinos personalas turėtų tikrintis nuolat periodiškai. Tai iš tiesų, na, kaip ir minėjau, galbūt atsakymas nėra tiesmukas, bet pakankamai aišku, ką darbdavys gali ir ko negali daryti. Tai kitas klausimas yra toks, ar darbdavys gali reikalauti atskleisti COVID-19 testo rezultatus ir ar galima šių testų rezultatus kaupti. Vėlgi, rodos atsakymas yra akivaizdus, jeigu teisės aktai pareigoja atlikti tą testą, tai kodėl negalima būtų sužinoti atsakymo. Tačiau kartais įvyksta tokių situacijų, kai darbdavys, tarkime, paprašo darbuotojų atlikti testą, nesvarbu, ar teisės aktai pareigoja tą daryti ar neįpareigoja, bet tarkim, darbuotojas sutinka, pasidaro tą testą ir gauna elektroniniu paštu testo sertifikatą, kuris patvirtina, kad, pavyzdžiui, testo atsakymas yra neigiamas. Ir tada darbdavys sako, persiusk man elektroniniu paštu tą testo sertifikatą. Tame sertifikate yra galybė asmens duomenų, ne tik vardas pavardė, bet ir asmens kodas ir taip toliau ir panašiai. Visai normalu, kad darbuotojas šioje vietoje gali suklusti ir sakyti, kodėl tau nepakanka mano patvirtinimo, kad testo rezultatai yra neigiami. Ir kodėl tu nori, kad aš atsiųsčiau tau būtent tą testo sertifikatą ir neaišku, kiek laiko jis bus laikomas, kaupiamas ir panašiai. Tai iš tiesų, na, aš galbūt jaučiuosi nepatogiai šiek tiek šioje situacijoje. Ką manai tu, Renata?
Tai aš galiu pasakyti iš savo darbo pusės, kad visų pirma, Europos Sąjungoje mes turim tarsi vienodą duomenų apsaugos reglamentą, vienodai taikomas taisyklės, bet kas yra pastebėta per praeitus metus, teko skaityti tokį tyrimą, kur buvo sugrupuotos valstybės narės pagal tai, ką jos leidžia darbdaviams ir ką jos neleidžia. Tai, vat, pavyzdžiui, įdomus yra toks dalykas, kad dalis šalių ir taip maždaug apie pusę yra. Jos leidžia darbdaviams suteikia teisę klausti tokios informacijos, leidžia netgi viduje kompanijos atskleisti tapatybę asmens, kuris susirgo ir galima sakyti, šita prasme yra labiau liberalios. Tai Lietuva tarp tokių valstybių atrodo gan įdomi, nes Lietuvoje iš principo yra leidžiama kaupti informaciją, kaupti tą prasme, kad pasiklausti ir žinoti bendrą įmonės tokį vaizdą, bet yra draudžiama atskleisti tapatybę. Tuo tarpu yra kitos šalis, kaip pavyzdžiui, Belgija, Estija, Vengrija, jos apskritai neleidžia rinkti netgi informacijos apie pasireiškusius simptomus, apie keliavimą į valstybės, kurios tuo metu buvo juodajame sąraše. Ir mes čia turim tokią nevienodą situaciją. Tai dabar turbūt vienareikšmiško atsakymo tokio, kad tikrai, sakykime, darykite taip arba darykite kitaip, čia ir negali būti, todėl kad ne kiekviena įmonė visų pirma yra vienodai padėtyje. Jau galbūt išimkime iš šitos diskusijos tas įmonės, kurias tu jau paminėjai, kuriuoms teisės aktai numato, ar ne, čia klausimo kaip ir nebekyla. Bet tada lieka didelė dalis įmonių, kuriuose teisės aktai specifiškai nereikalauja. Tai ką tada daryti? Tai ką aš vat ir patariu daryti, kaip manęs klientai klausia, tai pirmiausia, pradžia turėtų būti vis tiek nuo pasižiūrėjimo, o kokioj aplinkoj mes veikiam, kokia yra mūsų specifika. Jeigu mes dirbam betarpiškai su klientais ir negalim dirbti kitaip, tai mes turbūt esam didesnėje rizikos zonai. Jeigu mūsų darbas yra toks, kad mes iš principo nuotoliniu visi galėtumėm dirbti, tai jau mes turim kitokią situaciją. Tai vat pirmas toks namų darbas, tai yra išsiaiškinti, o kas mes tokie esam, taip save apsibriežti. Tada natūralu reikia vertinti rizikas, tai yra kiek yra rizikinga mums, sakykime, atsinešti tą židinį iš išorės ir panašiai, ir ar mes esam kažkokiai padidintos rizikos zonai ar ne, vat kaip pavyzdys galėtų būti slaugos kažkokie tai namai ar ne, vat labai dažnai užsienio spaudoje tenka skaityti, kad slaugos namuose dirbantis asmenys arba asmenys dirbantis šiaip su senyvo amžiaus žmonėmis, tai nebūtinai slaugos, tai gali būti kažkokio tai poliso vietos ir panašiai arba užklasinės tos veiklos. Bet jeigu aš daugiausiai dirbu su pagyvenusio amžiaus žmonėmis, kurie yra padidinto rizikoje, tai nepriklausomai nuo to, ar teisės aktas privalomai to reikalauja, aš kaip darbdavys turiu šitoje vietoje turbūt įvertinti tą padidintą riziką ir įvertinti dar galų galiai ir kiek kitų žmonių, su kuriais aš bendrauju. Ir visus šitus faktorius sudėjęs, tada aš priimu sprendimą. Ar aš šitoje vietoje tokį, kaip čia pasakyti, pakelsiu savo kartelę ir atitinkamai savo darbuotojams kartelę ir tų ir COVID-o rezultatų ir testo rezultatų ir vakcinacijos rezultatų klausiu, ar aš kaip tik elgsiuosi santūriau, nes aš kaip ir nepatinku į tą sąrašą žmonių, kurie, tų įmonių, kurie galbūt na, labiau turi tą kontaktą betarpišką. Tai čia būtų tokia pati pradžia. Vėliau aš gal pakalbėsiu apie techninius dalykus, jeigu mes vis dėlto priimam sprendimą saugoti, kaip tą reikėtų taisyklingai daryti, bet dabar tiesiog nesinori ilgiau apsistoti. Tai baigiant pat šitą klausimą apibendrinti, aš tiesiog noriu pasakyti, kad BDR-as tiesiogiai nepasako, darykite taip arba kitaip. Praktika tarp valstybių narių yra labai skirtinga. Lietuva yra toks, sakyčiau, viduriukas, vienu atveju leidžia, kitu atveju draudžia, tai aš sakyčiau, va tai, ką aš ir pasakau, tiesiog reikėtų turbūt pasinaudoti tokiu protingumo kriterijumi. Jeigu jūs pagalvokit, va, ne iš darbdavio, o iš darbuotojo pusės, jeigu darbuotojui atrodytų, kad tai, ko jūs prašot, visiškai perteklinis reikalavimas, tai greičiausiai taip ir yra. Bet jeigu jūs kažkokį vidurį reikalavimą nusistatot, kaip pavyzdys, atskleisti rezultatą ir tas reikalavimas darbuotojui atrodo pagrįstas, tai na, greičiausiai tą balansą jūs ir susirasite. Dar trumpai noriu pasakyti, nes klausimas iš dviejų dalykų susideda apie patį kaupimą. Tai kaupimas turbūt būtų labiau jau neigiamas dalykas. Ta prasme, kad čia turbūt atsakymas greičiausiai būtų ne. Dėl to, kad kaupimas kaip patoks, jisai jokios pridėtinės vertės darbdaviui neduoda. Ne, juk žmogus kažkokį tai testo rezultatą turi ribotą laiko tarpą ir tas testo rezultatas galų gale tikrai trumpai galioja. Vadinasi, kaupimas jau čia yra tokia duomenų tvarkymo operacija, kuri būtų tikrai perteklinė ir čia grinai darbdaviui turbūt dėl smalsumo būtų daroma. Tai čia turbūt atsakymas būtų ne. Bet dėl pirmos klausimo dalies tai yra tiesiog toks tikrai diskusinis klausimas. Ir labai gaila, bet teisinė bazė šito vietoje atsakymo negali jums pateikti tokio aiškaus.
Taip, dar vienas klausimas, vėlgi, kuris pakankamai yra kontroversiškas, ar darbdavys gali drausti dirbti nepasiskiepijusiems darbuotojams arba reikalauti skiepytis? Tai iš tiesų atsakymas yra na, labai tiesmukas, ne, negali. Nes teisės aktai, nors tu, Renata, minėjai, kad šalis juda, Europos šalis ir kitos galbūt juda link to, kad vakcinacija būtų privaloma ir kad tam tikros veiklos turėtų būti vykdomos tik tai po vakcinacijos. Tačiau Lietuvoje nėra ne vieno teisės akto, kuris įpareigotų asmenį skiepytis. Ir jeigu jūs registruojatės dėl vakcinacijos, formoje visuomet yra nurodyta, kad tai yra pasirinkimo dalykas. Tai asmuo pats sprendžia, ar tą daryti, ar to nedaryti, ir sprendžia, kokia vakcina vakcinuotis. Tai vis tik nėra teisės akto, kuris įpareigotų ir juo labiau darbdaviai negali įpareigoti savo darbuotojų vakcinuotis. Darbdaviai gali sudaryti geresnės sąlygas vakcinuotis, pavyzdžiui, suteikti darbo dienų, kurios būtų apmokamos tam, kad darbuotojai galėtų atsigauti šiek tiek nuo tos vakcinos. Gali galbūt skatinti kažkokiais kitais pozityviais būdais, bet negali diskriminuoti tokiu būdu, kad, na, drausti kažką atlikti, tuos darbuotojus galbūt kažkaip kitaip traktuoti, negu tuos, kurie pasiskiepė arba, na, net nežinau, piniginiais kažkokiais prizais juos skatinti. Čia vėlgi būtų toks, sakyčiau, momentas pakankamai slidus, nes jeigu mes tirtume diskriminacijos bylas ir netgi darbo kodekse šalia diskriminacijos sąvokos yra nurodyta, kad tais atvejais, kai yra tiriama diskriminacijos byla, įvairios paskatos, piniginės ir nepiniginės paskatos, taip pat gali būti vertinamos siekiant nustatyti, ar diskriminacija egzistavo ar neegzistavo. Tai iš tiesų, na, tam tikros pozityvios priemonės galbūt darbdavio galėtų būti naudojamos, bet kažkokie draudimai arba ribojimai dėl to, kad asmuo nėra pasiskiepijęs, bent jau šiuo metu neturėtų būti naudojami. Tai aišku, yra daug priežasčių, kodėl verta skiepytis, tačiau vis tik tai yra asmens pasirinkimo teisė.
Aš dar galiu nuo savęs pridėti straipsniuose, kuriuose rašoma apie valstybės, kurios juda link privalomos vakcinacijos. Paprastai yra pabrėžiamas toks, na, mokslinis, turbūt dabar jau moksliniai įrodymai, kurie sako, kad vakcinacija reikšmingai prisideda prie pandemijos plitimo suvaldymo. Tai va čia yra turbūt pagrindinis faktorius, kuris lemia apsisprendimą, ar tai padaryti privaloma ar neprivaloma, ar natūralu darbdavį, ar tada galiu aš reikalauti ar negaliu. Ir jeigu aš galiu, ir va, pavyzdžiui, Vokietijoje nėra dar ten privalomos vakcinacijos, bet ten irgi yra, bet mūsų kolegų teisininkų išaiškinimai, kad darbdavys, būtent turėdamas tą pareigą užtikrinti saugią darbo vietą ir klientams saugią aplinką, jisai gali būtent reikalauti vakcinacijos dėl to, kad yra reikšmingų įrodymų, dėl to, kad vakcinuoti būtent žmonės, reiškias, neplatina tos lygos. Ir teisininkai Vokietijoje mano, kad, reiškias, darbdavys gali pasinaudoti šitais moksliniais įrodymais kaip pagrindu vien dar ir dėl to, kad ir vyriausybės priimdamos atlaisvinimus jos būtent tais pačiais moksliniais tyrimais ir vadovaujasi. Nes kam yra, reiškias, tie atlaisvinimai? Į mūsų pasą pažiūrėkim, kam kad laisvinimai yra taikomi, tai yra pasiskiepinusiems, prasirgusiems ir turintiems galiojantį testą. Ir būtent tai yra, būtent ta priežastis ir yra, kad šita grupė žmonių, jinai yra ne tik tai savo pačiai, bet ir aplinkiniams yra mažiau pavojinga. Ir būtent šitas argumentas kitose šalyse taip pat yra taikomas ir darbdaviams, ir va ten būtent ištakos yra tokios. Bet kaip tu ir paminėjai, Lietuvoje mes turim kitą situaciją, mes neturim teisės aktų, kurie truputėlį atrištų darbdaviams rankas. Va, dar ryškas, kad turėtumėt pilną vaizdą, paminėsiu, kad Vokietija turi duomenų teisės srityje irgi vieną teisės aktą, kuris leidžia darbdavį sveikatos duomenis rinkti teisėto intereso pagrindu. Tai vat kas yra duomenų apsaugos specialistai, tik puikiai suprantat, ką tai reiškia. Nes sveikatos duomenis rinkti teisėto intereso pagrindu negalima, ar ne, jeigu tu esi privati įmonė. Tai Vokietijoje mes turime išimti, Ir ten darbdaviai gali ją pasinaudoti. Tai dėl ko aš taip dažnai apie Vokietiją kalbu? Dažnai kalbu dėl to, kad Vokietija tikrai yra geras pavyzdys, tai yra mūsų duomenų apsaugos lopšys. Ten buvo pats pirmasis Europos įstatymas priimtas dėl duomenų apsaugos. Tai tikrai į juos yra žiūrima kaip į tam tikrą kelrodį ir jų pavyzdžiai tikrai yra užkrečiantis. Tai vat aš tiesiog vat paminiu, kokia yra aplinka ir kokie galimi argumentai, bet kaip ir tu sakėjo, Vita, šią dieną apibendinant šitą klausimą, turbūt vat, šitas skaidė labai puikiai viską ir įsivaizduoja, ir viską ir pavaizduoja. Tai kol kas to daryti negalime.
Puiku. Iš tiesų labai įdomu, Renata, kad pasidalini informaciją iš Vokietijos ir kitų šalių. Tikrai ir aš sužinojau šiandien labai daug įdomios informacijos. Taip, tai nežinau, jeigu neturi kažkokių paskutinių galbūt pastabų ar paskutinių apibendrinimų, tai tuomet galėtume ir atsisveikinti.
Na, tiesiog pabaigai galiu pasakyti, kad tiesiog ką norėčiau, kad prisimintumėt po seminarą, bent jau už mano srities, tai kad Lietuvoje mes kaip ir kitur pasaulyje susidurėm su šita situacija pirmą kartą. Reglamentas nėra skirtas kažką tai drausti šitoje vietoje, jis yra skirtas kaip tik padėti ir duoti tam tikras gaires. Ir tiesiog viską, ką darote, darykite apsirašydami procesus, turėdami įrodymus ir tikrai gerai pasvardami kitą kartą bandydami atsistoti vat, į to darbuotojo pusę. Ir jeigu iš jo pusės žiūrint atrodo keistai, tai netikriausiai ir negalėsite apginti savo pozicijos. Tai vat, toks praktinis galbūt apibendinantis patarimas būtų.
Ačiū, Renata, ir ačiū mūsų diskusijos webinaro dalyviams. Iš tiesų malonu, kad sudalyvavote. Tikėkime, kad informacija, kurią pateikėme, jums buvo naudinga. Jeigu dar kažkokių klausimų liko, tai tikrai galite parašyti tiek man, tiek Renatai. Pratęsime diskusiją, na, jau elektroniniu paštu ir jeigu turėsite kažkokių labai specifinių klausimų, tai tuomet taip pat tikrai galėsime padėti. Ir, na, turbūt turėčiau palinkėti gražaus savaitgalio, tikėkime saulėto ir tikėkime, kad susitiksime kitose renginiuose.
Viso gero.
Ačiū. Iki.